It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait.
Μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, να μου πεις τι κάνεις με το χρόνο και...
Και για κυλάει στο νερό.
Τρέχουνε, σαν τη βροχή στο
είναι
τζίγκο.
Είναι ευχάριστη η εκπομπή μαζί μου, γι' αυτό.
Σαν τη βροχή στο τζίγκο. Πόσες μείνανε, 45 μέρες ως τα Χριστούγεννα, έτσι, ορίστε,
α,
το βλέπεις εδώ πέρα.
Α, πουλάκι μου, είσαι σε απόλυτη
πάρα ετοιμότητα.
Πολύ.
Βέβαια. 45 μέρες, τι λες τώρα, ρε.
Και ευτυχώς πάρει να κρυώνει λίγο καιρό για να ετοιμαστούμε. Δηλαδή, σκεφτόμουν να στολίσω Χριστουγεννιάτικα και έλεγα με 30 βαθμούς θα το κάνω.
Δίκιο έχεις.
Τώρα σιγά-σιγά κάπως φτιάχνεται το κλίμα.
Καλά τα λες. Μια χαρά. Είδα και τον Προκόπη το Δούκα, το φίλο μας έξω. Που ήταν με το μπουφανάκι.
13 βαθμούς έγραφε το θερμόμετρο, σε παρακαλώ. Εδώ, αυτό που είναι έξω από την έρθρα. Τώρα δύο μέγαρο.
Κάτσε να δω τι λέει τώρα. Κάτσε να δω, α πούμε αμέσως, γιατί έχω το application. 14 λέει.
Ανέβηκε ένα βαθμό η θερμοκρασία.
13 έλεγε.
13 έλεγε στις 7.
Πόπο, 14. Τώρα και 15 στο κέντρο της Αθήνας και 13 στη Θεσσαλονίκη.
Και το πολύ μέχρι 22 θα φτάσει το μεσημέρι. Και περιμένουμε και βροχούλες και σήμερα και αύριο. Προσοχή, κυρίες και κύριοι.
Βροχές και καταιγίδες. Αχ, αχ, είδες. Είδες όμως. Το ένα Σαββατοκύριακο στην παραλία, το άλλο Σαββατοκύριακο με μπουφανάκι.
Έτσι είναι.
Τι είναι. Εκεί μας κατάντησαν.
Το περίμενε γιατί κολλάει με όλα.
Εκλογές τώρα. Λοιπόν. καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 10 Νοεμβρίου του 2023. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας είναι ο Νικόλας Ψωμιάδης που φροντίζει τους ήχους, φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας αλλά και οι μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα ως τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Η Γιάννα Αρφάνη, Γενική Διευθύντρια στη Δημοσιογραφική Υποστήριξη της εκπομπής.
Καπετάνισα.
Καπετάνισα.
Ναι.
Captain my captain. Έτσι. Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04-05. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας.
Θα ξεκινήσω από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την καλημέρα σας. Πρωινές διαδρομές ή πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή πρωίν διαδρομές, η παρουσία μας στην πλατφόρμα X στο πρωίν Twitter.
Έχεις αφήσει τελευταία τα μηνύματα γιατί κάτι έχει στο πανικό μυαλό σου. Δεν αυτό μπορώ να καταλάβω. Πρώτο κενό, ακολουθεί το μήνυμά σας. Το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, αλλά και η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας.
Βεβαίως.
Στέλνετε στο 54-160, δεν είπα το πιο κρίσιμο.
54-160 και βέβαια στέλνετε για την καλημέρα σας, παρακαλούμε πάρα πολύ, διότι...
Παιδιά είμαστε κι εμείς.
Ναι, χωρίς καλημέρα, καταλαβαίνετε, στεναχωριόμαστε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Σήμερα η εκπομπή θα κληρώσει δύο βιβλία. Είναι το τελευταίο βιβλίο, δύο αντίτυπα του τελευταίου βιβλίου, του Μένιου Σακελαρόπουλου, του αγαπημένου μας Μένιου, του συγγραφέα των 400.000 αντιτύπων, όπως γράφει και στο τελευταίο του βιβλίο το εξώφυλλο. Τίτλος του βιβλίου «Ο Αρχάγγελος των Βράχων». Κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, στο τέλος του Οκτώβρη. «Ο Αρχάγγελος των Βράχων», ο Μένιος, εντάξει. Έχει γίνει και αυτός.
Παραγωγικότατος εδώ μεταξύ.
Τερνοβερατζής.
Ναι,
δηλαδή
ναι, ναι.
Το διαβάζεις
σε κάθε μεκτή. Από το ένα
στο άλλο. Λοιπόν, εδώ μιλάμε τώρα για ένα θρίλερ, ένα μυστήριο με δύο δολοφονίες, με φόντο το νησί του Αρχάγγελου, της Απφούς, του Ελίτη, του Μυριβίλη, του Θεόφιλου, δηλαδή την Λέσβο και τη Μυτιλίνη μαζί.
Μαζί είναι δύο νησιά σε ένα.
Ένα ύμνος για τον άνθρωπο και τη σαρωτική δύναμη του έρωτα, που σαν την αλμύρα, όπως λέει η Λιέννη, και τα πιο κοφτερά βράχια. Πρόσχε, σου διαβάζω τώρα από το Πιστόφυλλο. Παραλία Μυτιλίνης, εκεί όπου το θεριό, η θάλασσα καταπίνει ανθρώπους σκορπώντας πένθος και πόνο, ο Ασκάν, γιατρός από το Ιράν, καταφέρει να βγει στα βράχια από τα άγρια κύματα, έχοντας δει τη μητέρα την αδελφή του να πνίγονται. Η ζωή τον διαλύει, του επιφυλάσσει και άλλα δεινά, βλέπει ανθρώπους να τον αντιμετωπίζουν ως μίασμα. Ένα σκουπίδι πρέπει να πεταχτεί. Η Ευρυδίκη όμως, δασκάλα στις δομές των προσφύγων, του δείχνει ότι υπάρχει ακόμη ανθρωπισμός. Υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν τις γης τους κολλασμένους. Ο μπαμπάς της βέβαια είναι ένας αρτηριοσκληρωτικός συνταγματάρχης, τη διώχνει από το σπίτι, θεωρώντας ότι τον διασύρει. Και τότε η ζωή σκηνοθετεί μια ιστορία που θα έκανε και τους πιο ασυγκίνητους να λυγίσουν. Μένιος, μοναδικός.
Ναι, ναι, δεν το συζητώ. Και θα μιλήσουμε και μαζί τους στο τέλος της εκπομπής.
Ναι.
Δύο αντίτυπα λοιπόν, ο Αρχάγγελος των Βράχων, του Μένιου Σακελαρόπουλου. Βιβλίο ημερών, πώς λέμε, αυγό ημέρας, βιβλίο των τελευταίων ημερών. Τόσο νέα έκδοση από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
Πρώτο κενό βιβλίο, αποστολή 54-160. Από όλη την Ελλάδα στείλτε μηνύματα.
Άντε, ξεκινήστε. Κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9.
Λοιπόν, για πάμε σε παρακαλώ, γιατί έχεις
για
πολλές ειδήσεις
να πάμε,
πεις.
Ναι,
πού να πρωτοπάμε, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, γι' αυτό θα σε ρωτάω κάτι. Τι να πω, ποιοι γιορτάζουν σήμερα, κάτσε να σε αρχίσω τα ήπια. Ο Αρσένιος, η Αρσενία και ο Σωσίπατρος.
Σωσίπατρος, τι ωραίο όνομα, Σωσίπατρος. Ναι. Παγκόσμια μέρα της επιστήμης για την ειρήνη και για την ανάπτυξη και παγκόσμια μέρα του κερατόκονου. Ποιος είναι ο κερατόκονος?
Είναι μια πάθηση του κερατοειδούς.
Κερατοειδούς,
άρα
κερατοκόνος, κάπως έτσι,
Ναι.
Αλλά
όχι,
κερατόκονος
λέγεται, ναι, η οποία είναι αρκετά σοβαρή, γιατί αν δεν έχεις αντιληφθεί ότι έχεις αυτή την πάθηση, μπορεί να πάθεις μια στον κερατοειδή.
Πάντως είδες, επειδή δίνουμε το βιβλίο του Μένιου, άσχετο τώρα, ναι, διαβάζω στο σαν σήμερα, ότι ήταν σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια, όταν περισσότεροι από 540.000 μετανάστες έφτασαν στα ελληνικά νησιά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Frontex. Ήταν το πρώτο δεκάμηνο του 2015, αριθμός 13 φορές μεγαλύτερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Το τι είχε γίνει εκείνη
προσφυγικό, χρονιά. Θυμάσαι?
Εγώ ήμουν στο νησί, ήμουν στη Λέσβο όταν ξεκίνησε το κύμα.
Το αγαπημένο σου νησί,
ναι.
Αύγουστο, όλο εκεί πας.
Βέβαια, ήταν συγκλονιστικό.
Άκου άλλα πράγματα που συνέβησαν σαν σήμερα και έχουν τη σημασία.
Τα ακούω με πολύ προσοχή.
Σαν σήμερα, λέει, ο ιδρυτής της Mercedes, ο Gottlieb Daimler, κατασκεύασε την πρώτη μοτοσικλέτα, 264 κυβικά, μέγιστη ταχύτητα 12 χιλιόμετρα την ώρα, την οδηγεί ο γιος του Πάουλ. Και σαν σήμερα το 1949, ο ΟΤΕ απέκτησε τον πρώτο του συνδρομητή. Τι λες τώρα?
1949,
Ναι, τι λες τώρα.
Και σήμερα, αφήνουμε το σαν σήμερα και πάμε στα σήμερα.
Στα σήμερα, ναι. Για πες σήμερα τι γίνεται.
Σήμερα τι γίνεται, έχουμε τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό.
Στο Μεσανατολικό.
Ναι, φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορές και στο εσωτερικό του Ισραήλ.
Ναι.
Και υπάρχουν και διαφορές για το τι σημαίνουν αυτές οι τετράωρες παύσεις. Αν είναι και χειρία τετράωρη ή αν είναι, θα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις, αλλά θα ανοίγουν τα σύνορα εκεί στη Ράφα, το άνοιγμα εκεί, για να περνούν πρόσφυγες.
Πάντως διαβάζω ότι ο Νετανιάχου, λίγο σε φραστικό επίπεδο, το έχει γυρίσει λέγοντας ότι δεν επιδιώκουμε να κυβερνήσουμε ούτε να επιβάλλουμε κατοχή στη Γάζα. Α, βέβαια, ξέρεις αυτό τι σημαίνει, επειδή υπάρχει μια σοφή παροιμία πλοίου δεν μονιμότερο του προσωρινού, υπάρχει η λογική ότι παιδιά, εμείς να κυβερνήσουμε, όχι, αλλά δεν φεύγουμε από εδώ, έχουμε μπαστακωθεί και μέχρι να πάρουμε τα ανταλλάγματα που θέλουμε, αφού ξεδοντιάσουμε. Όπως λένε οι
Ιδρύματα. Θα μείνουμε
Χαμάς.
Εδώ, αλλά δεν είναι.
Με εδώ κυβερνάμε όμως.
Φαίνεται ότι ξέχασε την παρότρινση Biden που είχε και μια
ναι.
αυτοκριτική χρειά.
Διάσταση.
Διάσταση, ναι.
Ναι.
Αυτό το μην την πατήσει όπως εμείς μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
Αυτό.
Φαίνεται ότι το ξεχνάει. Γιατί μπορείς να φανταστείς πόσο δύσκολα θα μείνει ο Ισραηλινός στρατός στη Γάζα.
Ναι.
Και για το τι ανταρτοπόλεμο μιλάμε και για το τι πρόκειται να γίνει εκεί.
Να σου πω, έλεγες για τον κερατόκονο, έτσι δεν
είναι. Για ένα κερατόκονο λέγεται αυτή η πάθηση.
Και διαβάζω, γιατί έχει μια σημασία να το πούμε, ότι στη Νέα Υόρκη έγινε μεταμόσχευση για πρώτη φορά με επιτυχία ολόκληρου ματιού σε ασθενή.
Ναι, το διάβαζα χθες.
Αυτό κι αν είναι επανάσταση, έτσι.
Βέβαια.
Αυτό κι αν είναι επανάσταση.
Και μπορούν να καταλάβουμε, κι εμείς και οι ακροατές και οι ακροατές τι σημαίνει
ναι.
να μπορεί να γίνεται εντάξει, στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και όχι μόνο, έχουν γίνει άλματα της επιστήμης.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις για το ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται, σε παρακαλώ
ΣΥΡΙΖΑ
πολύ.
Είναι
φεύγουν
όλοι
οι,
με τα ζωνάρια
ομπρελίστας έγινε, το μάθαμε και το νέο
Κοίταξε,
όρο.
Κοίταξε, το βράδυ, από ό,τι φαίνεται, συνεδρίαζαν όλες οι τάσεις.
Όλες τα.
Έχουμε, γιατί μπορεί να μην το ξέρουμε, το Σαββατοκύριακο έχουμε την Κεντρική Επιτροπή, την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται ότι τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής που προέρχονται από την Ομπρέλα έχουν πάρει την απόφαση να αποχωρήσουν. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι κάποια στελέχη, ο κύριος Κουρλέτης και ο κύριος Φίλης, ίσως και κάποιοι άλλοι, αποχωρήσουν από σήμερα, δεν πάνε καν στην Κεντρική Επιτροπή. Η Τάση Αχτσιόγλου θα κατέβει με κείμενο στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτοί δεν έχουν πάρει απόφαση να αποχωρήσουν αυτή την Κεντρική Επιτροπή.
Ναι.
Φαίνεται όμως ότι από τη βάση υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση.
Ναι.
Και εκεί. Μάλιστα, στο κείμενο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα μιλούν για διαλυτικά φαινόμενα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μου πεις, έπρεπε να το αναφέρει το κείμενο. Δεν το βλέπουμε.
Ο άλλος, ο κύριος που έλεγε από τους ομπρελίστες να πάνε να καταλάβουν την Κουμουντουρού. Που, Κουμουντουρού, δεν έλεγε.
Πού στην Τριανών, τη Δευτέρα.
Να πάμε να καταλάβουμε.
Ναι.
Αυτό
μην
το
ανεβρω,
δεν παίζει
από
αυτό.
Από ό,τι πληροφορώ, δεν θα έπαιζε. Αλλά μην ανευρόντιτοι όσοι παρακολουθούσαν την σύσκεψη.
Που λέγονται στα όργανα.
Ναι.
Μάλιστα. Πάντως, κοίταξε να δεις. Μπορεί να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τα θέματα του και τα προβλήματά του. Είναι γεγονός. Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι σχολίαζαν, οι αναλυτές εννοώ, εδώ και κάποιες εβδομάδες, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάψει να υπάρχει πια με τη μορφή που το ξέραμε. Κακά τα ψέματα,
ναι.
Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μια άλλη πραγματικότητα που τον οριοθετεί και απέναντι στους οπαδούς του και απέναντι στην κοινωνία. Παρόλα αυτά, μερικές αξίες μένουν σταθερές και αυτές οι αξίες έχουν να κάνουν με τον πολιτικό πολιτισμό και τη συνεννόηση. Σε θέματα που εσύ τα χαρακτηρίζεις χαμηλής πολιτικής, εσύ που είσαι κακός άνθρωπος και εγώ.
Αλλά δεν είναι τελικά.
Αλλά είναι ουσιώδη. Διαβάζουμε, μαθαίνουμε, ακούμε, είναι η αλήθεια. Ήταν ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ στη τηλεόραση του Α, πρέπει να το πούμε, και δεν είναι πρωταπριγιάντικο, γιατί η πρωταπριγιά αργεί ακόμα. Ότι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ο σύζυγος του Προέδρου, του κυρίου Κασελάκη, ο κύριος Τάιλερ Μάκμπεθ, συνέφαγε στο Κολωνάκι με δύο στελέχη, ένα της Νέας Δημοκρατίας και ένα του Πασόκ Κινάλ, για θέματα που αφορούν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
Ναι, το διάβασα και εγώ.
Υπήρχαν και κάποιες φωτογραφίες οι οποίες συνόδευσαν το ρεπορτάζ. Ο κύριος Τάιλερ Μάκμπεθ συναντήθηκε με τον κύριο Γιάννη Γιαννούση, είναι ειδικό σύμβουλο στη Γενική Γραμματεία Ισότητας στο Υπουργείο Οικογενειακής Συνοχής και σύμβουλο της κυρίας Ζέφης Δημαδάμα, και τον κύριο Γιάννη Βίκα, που είναι αναπληρωτής γραμματέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πασόκ Κινάλ. και ειδικό σύμβουλο για θέματα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Θέμα βέβαια τη συζήτηση στο εστιατόριο του Κολονακίου όπου δείπνησαν.
Τα δικαιώματα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι.
Κάποια θέματα που πρέπει να προωθηθούν. Εντάξει, εδώ που τα λέμε αυτά τα θέματα βέβαια οριζόντια διαπερνούν
την κοινωνία.
Τα κόμματα.
Τα
κόμματα τα οποία το συζητούν. Έχουν ανοιχτές κεραίες τους. Δεν έχουν όλα τα κόμματα ανοιχτές κεραίες τους.
Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον ότι ενώ έγινε όλος αυτός ο κακός χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ο κύριος Τάιλερ Μάκμπεθ συμμετείχε σε αυτή την πρωτοβουλία. Είχε μια σημασία. Και νομίζω έχει μια σημασία και για το ρόλο που ενδεχομένως θα επιθυμούσε και ο κύριος Κασελάκης να διαδραματίσει την επόμενη μέρα. Το λέω αυτό τώρα.
Ναι, ναι. Ο κύριος Μάκμπεθ.
Το λέω, μη σου ξεφύγουν
αυτά. Απ' την άλλη, στο κυβερνητικό στρατόπεδο βεβαίως, ακόμη βρίσκονται στον απόϊχο των δηλώσεων του κύριου Γεωργιάδη, ο οποίος παρά το ότι επανόρθωσε, φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη πολιτική αναταραχή την οποία ξεσήκωσε με δηλώσεις.
Νομίζω ότι πώς το πούμε τώρα, η δήλωση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το πω έτσι, η δήλωση που έκανε ο κ. Μαρινάκης ότι πρέπει τα στελέχη να είναι προσεκτικά στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, όπως και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ της πρότασης του ΚΚΕ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη, δίνει μια εύγλωτη απάντηση. Δεν χρειάζονται περαιτέρω σχόλια.
Είναι η δεύτερη φορά που ακούγεται πάντως. Θα θυμάσαι ότι στο τελευταίο υπουργικό είχε πει ο Πρωθυπουργός τα στελέχη μας να βουτάνε τη γλώσσα τους στο μυαλό τους πριν μιλήσουν. Είναι η δεύτερη φορά που ακούμε ανάλογη παρότρινση από τον κύριο Μαρινάκη.
Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο διάβασα κι εγώ σήμερα στην Καθημερινή.
Και εγώ το διάβασα και με εντυπωσίασε.
Με εντυπωσίασε κι εγώ. Δεν το ήξερα. Ήταν γενικώς γνωστό, λέει, αλλά ξέρεις, καμιά φορά.
Δεν παρακολουθούμε κι όλα αυτά.
Από τη Δευτέρα, λέει, περισσότερα από 350.000 πιτσιρίκια, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, θα αποκτήσουν αριθμό φορολογικού μητρώου. Δεν θέλω να πω περισσότερα, ούτε εσύ φαντάζομαι,
ναι,
να μας τα πει ο Αντώνης ο Μουζάκης, καλός μας φίλος.
Πάρα πολύ καλά.
Ένας από τους πιο έγκριτους φοροτεχνικούς σε Αθήνα και Πειραιά. Αντώνη μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, κύριε Μουζάκη.
Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σε όλους.
Και διαβάζω ότι προοπτικά από ενός έτους τα παιδιά θα έχουν αφημί και θα βγαίνει αυτόματα. Σωστά. Δεν θα χρειάζεται να κάνουν τίποτε γονείς.
Είναι στο πλαίσιο των νέων ταυτοτήτων που είναι κλπ. Αυτό.
Όχι, ανεξάρτητο. Ήταν ένα δελτίο τύπου χθες η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, με το οποίο μας ενημερώνει ότι θα αποδοθεί αριθμός φορολογικού μητρώου σε όλα τα εξαρτώμενα τέκνα που είναι άνω των 12 ετών.
Ναι.
Και αυτό θα συμβεί τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου για όλους τους ανηλίκους που έχουν ή θα έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2023.
Ναι. Και τι χρησιμότητα θα έχει αυτός ο αριθμός αφημίης σε ένα παιδί 12 ετών, 13?
Θα σου πω, ήδη ισχύει για κάποια παιδιά.
Βέβαια.
Βέβαια.
Προστρέχει οικογένεια.
Κοιτάξτε, ήδη έχουν τα παιδιά υποχρεωτικά. Έτσι, το ίδιο και ο αφημί, μάλιστα, όπως σωστά είπατε και εσείς, η διάθεση που έχει η διοίκηση πια είναι από τη γέννηση του παιδιού να βγάζει τον αριθμό φορολογικού μητρώου που θα τον ακολουθήσει όλη τη ζωή. Γιατί ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα χρειαστεί. Για τον όποιο λόγο. Γιατί μια κληρονομιά, μια μεταβίβαση, κάτι. Άρα λοιπόν, προκειμένου να αποφευθεί η όποια ταλαιπωρία από τους γονείς που πρέπει να τρέχουν και να βγάλουν αφημί, και να υποβάλουν χαρτιά, να κάνουν ραντεβού και το καθεξής, τώρα αυτό θα γίνεται εύκολα, γρήγορα.
Άρα υπεραπλουστεύεται η διαδικασία. Υπεραπλουστεύεται
αυτό
η διαδικασία. Μετά. Έχει σχέση και με αυτόν τον ενιαίο αριθμό που θα έχουμε από πρώτη, όχι από πρώτη, μέσα στο 24 μάθαμε ότι θα έχουμε έναν ενιαίο αριθμό.
Όπου... αυτός ο αριθμός δεν ξέρουμε αν θα είναι τώρα τι, αν θα χρησιμοποιεί κάποια από τα ψηφία του υπάρχοντος αφημί ή θα είναι κάτι διαφορετικό.
Άρα δεν έχει.
Άλλωστε είναι άλλο Υπουργείο. Εκεί είναι η ψηφιακή διακυβέρνηση. Εδώ είναι η ΑΔΕ.
Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Καλή Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο.
Αντώνης Μουζάκης, γνωστός φοροτεχνικός, έτσι για το γεγονός το οποίο έρχεται ως νέα πραγματικότητα και αφορά τα 12χρονα από τη Δευτέρα. Είπαμε ότι ήδη κάποια παιδιά... σε κάποια παιδιά ισχύει αυτό, έτσι.
Ναι, χρειάζεται.
Έχουν, δηλαδή...
Η οικογένεια, ναι, πάει στην εφορία και εκδίδει τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Τώρα θα γίνεται αυτόματο.
Ναι, θα γίνεται αυτόματο.
Μια απλούστευση στη διαδικασία.
Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη χθες λάμψη και γοητεία. Δεν λέω τόλμη, λάμψη. Η Μόνικα Μπελούτσι.
Ο τυφώνας Μόνικα.
Έκλεψε τις καρδιές των Θεσσαλονικαίων. Αποθεώθηκε η Μόνικα, η οποία είναι ο ορισμός που λέμε. λένε πολύ, ορισμός θηλυκότητας, ναι, και της, πώς το πούμε, της εκρηκτικής θηλυκότητας.
Ναι.
Εγώ συντάσσομαι με αυτούς που λένε ότι είναι, ήταν και παραμένει η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου ή μία από τις ωραιότερες, εν πάση περιπτώσει. Αποθεώθηκε, την τίμησαν, ναι, την τίμησαν στο 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, ήταν τιμόμενο πρόσωπο, αλλά πήγε και με τον Δήμαρχο για φαγητό, απόλαυσε και πρωινό. Η Μόνικα Μπελούτσι είναι, λατρεύει την Ελλάδα, είναι μια από τις καλύτερες φίλες μας. Και νομίζω
στην Πάρο.
Στην Πάρο κάθε καλοκαίρι. Την έχω δει, πρέπει να σου πω, τουλάχιστον 2-3 φορές. Γιατί...
Ναι, για πες, πώς είναι από κοντά.
Θεά.
Θεά.
Και δεν την έχω δει μόνο εγώ. Την έχει δει όλος ο κόσμος που κάνει διακοπές στην Πάρο.
Ναι,
και...
γιατί κάνει κανονικές διακοπές.
Κανονικές διακοπές.
Κανονικές,
και
η γυναίκα.
Δηλαδή, πώς το λένε, χωρίς ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας. Τη λατρεύουν και στην Πάρο, εννοείται, και η ίδια λατρεύει.
Στη Θεσσαλονίκη πάντως έβλεπα οπουδήποτε πήγαινε, μοίραζε κεφαλικά και δημιουργούσε, ναι, προβλήματα στην κυκλοφορία. Πολύς κόσμος.
Το επισημαίνω απλώς, έχει μια σημασία να πούμε ότι τέτοιες προσωπικότητες τη διαφημίζουν την πατρίδα.
Βέβαια.
Έτσι.
Προφανώς.
Δηλαδή δίνουν λάμψη και παίρνουν βέβαια λάμψη, κακά τα ψέματα. Ωραίες καταστάσεις είναι αυτές. Και μακάρι να έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα, έτσι. Δηλαδή περιπτώσεις ανθρώπων που με την προσωπικότητά τους θα βάλουν την Ελλάδα.
Σε μια μεγάλη διαφήμιση της χώρας.
Ναι, πώς να το πω τώρα, σε ένα άλλου τύπου marketing, να το πω,
ναι,
έτσι.
Καλά, ναι, το λες. Καλά το λες. Τώρα είπες για marketing και τουρισμό και θα σε προσγειώσω, θα μου πεις τώρα πού πάει το μυαλό, ναι, σου συνέχεια. Βλέπω κάποια στοιχεία. Η Αθήνα, να ξέρεις, ακόμα έχει πολύ τουρισμό. Βλέπω λοιπόν κάποια στοιχεία σύμφωνα με τα οποία. Βέβαια. Τα τελευταία χρόνια έχει όλες και τους 12 μήνες. Ακριβώς,
ναι,
ακριβώς. Βλέπω στοιχεία λοιπόν για τις τιμές των ξενοδοχείων. Και σε πληροφορώ από το 2019 είναι ακριβότερα κατά 38,6% στην Αττική. Μιλάω για τα ξενοδοχεία της
Αττικής. Παρά το Airbnb, έτσι. Ναι. Παρά το Airbnb. Γιατί το Airbnb σαρώνει και στην Αθήνα. Δυστυχώς ολόκληρες περιοχές πια έχουν μετατραπεί. Πώς το πούμε τώρα, σε οικόπεδα Airbnb, αυτό είναι. Και γι' αυτό η κυβέρνηση συζητάει για το ενδεχόμενο να πάρει κάποια μέτρα. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές ανεβαίνουν διότι είναι φυσικό, αυξάνεται η ζήτηση. Οπότε είναι ο νόμος προσφοράς και ζήτησης στον καπιταλισμό. Δεν ζούμε. Ή θα θέλαμε να ζούμε. Λοιπόν, πάμε μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε με το περιφερειακό μας δελτίο. Ναι. Got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't. To get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby wants to put me a letter. My baby wants to put me a letter.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Κανίων και την Κατερίνα Πολύζου, η οποία θα μας ενημερώσει. Ακούμε, Κατερίνα.
Καλή σας ημέρα. Ελπίζω να ακούγόμαστε καλύτερα σήμερα.
Καλά ακούγόμαστε προς το παρόν.
Ναι, μέχρι στιγμής. Ναι.
Έχουμε τη τραγωδία, τη τρομερή τραγωδία, και ξεκινήσουμε από τα Χανιά, τις δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, ενώ είχαν προορισμό τα Χανιά για μια γιορτή της αεροβέρχης για το Σαββατοκύριακο. Στο παλιό ανενεργό αεροδρόμιο του Μάλεμα, λοιπόν, επιχείρησαν να προσγειωθούν δύο φορές. Την Τρίτη, η Τρίτη στάθηκε μοιραία. Συνετρίβη το σκάφος στο μονοκινητήριο στο οποίο πέβαιναν κάτω από άγνωστες συνθήκες.
Φαίνεται ότι ήταν άπειρος ο πιλότος και ταξίδεψε βράδυ και έχασε τον προσανατολισμό του. Αυτό καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ.
Επειδή οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες ακόμα και είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί έχουμε τις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν τους δικούς τους, θα ήθελα λίγο να περιμένουμε το πόρισμα του κλιμακίου που έρχεται σήμερα στα Χανιά, της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων. Θα είναι πολύτιμος συλλογός. Θα πάρουμε τα δεδομένα πρώτα απ' όλα.
Να προχωρήσουμε λίγο. Ναι. Πάμε, Κατερίνα μου. Πάμε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε στην υπόθεση της, που προκάλεσε αντιδράσει επιβολής προστίμου 10.000 ευρώ στην αντιπεριφέρεια στις Σέρες. Ο αντιπεριφέρειας μίλησε στην Ερτσερών και είπε ότι ήταν το ανώτατο πρόστιμο που μπορούσε να επιβληθεί για παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε το δυστύχημα, και αυτό θα συμβάλλει στο πόρισμα του δικαστηρίου που έπεται. Στην Κοζάνη τώρα ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι τρεις κατηγορούμενοι για τη συμπτή υπόθεση μαστροπίας 37χρονης κοπέλας από την Αφρική που ήταν και έγκυος. Θα φαντάζομαι είδατε όλοι και τα βίντεο από τον τραυματισμό ακροβάτη σε τσίρκο που έδινε παραστάσεις στο Αγρίνιο. Ευτυχώς ο άνθρωπος σώθηκε. Είχαμε χθες με μια πτήση με ελικόπτερο πάνω στις πληγήσεις περιοχές και ιδιαίτερα πάνω από την λίμνη Κάρλα, όπου η καταστροφή είναι μεγάλη, με περίπου 180.000 στρέμματα πλημμυρισμένα, Ευρωπαίων υπουργών και πρέσβεων, μαζί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Αβγενάκη. Μόνο η διόρυγα του ΕΒ Ταυροπού έπαθε ζημιές 14 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, είχαμε να πούμε και ένα μήνυμα ελπίδας χθες, ο Παραλυμπιονίκης Χαράλαπος Σταγιανίδης, κολύμπησε τελευταία από τα 250 χιλιόμετρα σαν τη θάλασσα από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία.
Μάλιστα.
Είχαμε στην Γκάλιμνο μια σύνδεξη κατοχή αρχαίων αφορέων. Απέχουν οι δικηγόροι της Τρίπολης από παραστάσεις σε όλα τα κροατήρια, τρεις μέρες σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, λόγω των αντιδράσεων για το φορολογικό. Να κλείσουμε μια είδηση από την Κομωτινή, που έχουν μια ιδιαίτερη δράση του ΔΠΘ και των πολιτικών συλλόγων της Ροδόπης, με τίτλο «Όλη Θράκη ένας κύκλος». Στις 12 το μεσημέρι την Κυριακή θα σχηματιστεί ένας κύκλος φοβού τεράστιος. Θα ακουστούν θρακιώτικα τραγούδια από 18 γκάιντες, συγχωρευτές σε εντυμένες στα μαύρα, καθώς θα αναπαραστούν τα καθήκη μέμπρα της Βαδιάς.
Να είσαι καλά, Κατερίνα. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Καλώς από τον Κυριακό. Επίσης. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου.
Λοιπόν, και μια που μιλάμε για νέα από την περιφέρεια, μια πολύ έτσι ωραία είδηση διαβάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή υπό τον τίτλο «Πρωτοπόροι ομάδες στα Γιάννενα». Επισημαίνει η εφημερίδα και έχει μάλιστα ολόκληρο αφιέρωμα, πολύ ενδιαφέρον, ότι τα Γιάννενα έχουν μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες ψηφιακών ομάδων Ελλήνων, Άγγλων, Μεξικανών, Ολλανδών, Αμερικανών που ζουν εκεί και εργάζονται από απόσταση σε εταιρείες σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα η πόλη να έχει μετατραπεί σε ένα περιφερειακό τεχνολογικό κόμβο, να έχει αναζωογονηθεί η τοπική οικονομία και να έχουν επαναπατριστεί πάρα πολλοί γιανιώτες. Ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και εμείς τις επόμενες μέρες.
Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα θυμάστε την περίοδο του κορονοϊού, άρχισε να ανθίζει αυτή η ιστορία των ομάδων, των ψηφιακών ομάδων. Και παρότι πέρασαν οι καραντίνες, συνεχίζεται. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
Υπενθυμίζουμε λίγο πριν τις 9, θα κληρώσουμε δύο αντίτυπα του βιβλίου «Ο Αρχάγγελος των Βράχων», το τελευταίο βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου. Ένα εξαιρετικό ανάγνωσμα, ένα θρίλερ, ένα μυστήριο με δύο δολοφονίες. Και δίπλα-δίπλα η ψυχή, η ανθρωπιά, η απανθρωπιά, η αχαριστία, η δικαίωση και ο θρίαμβος της ζωής. Όλα αυτά με φόντο τη Μυτιλίνη. Πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54160.
Πάμε άλλη μια φορά. Πρώτο κενό βιβλίο, το στέλνει στο 54160. Κάθε μήνυμα στοιχίζει μόνο 11 λεπτά του ευρώ. Καλή επιτυχία. Hell, I'm glad you got out, but I miss you.
Μοναδική χαρά Γιαννοπούλου στον ήχο. Έχουμε σκατζαβάρτη όπως καταλάβατε.
Καλώς την μας.
Όλοι οι υπόλοιποι παρέα εδώ στη θέση της και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κεντρικός καλεσμένος μας σήμερα, ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Μάκης Βορύδης. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, κύριε Βορύδη. Ακούσαμε την ανασκευή των δηλώσεων, ακούσαμε και τον κύριο Μαρινάκη χτες, ο οποίος περίπου έλεγε ότι πρέπει να είναι προσεκτικές οι δηλώσεις. Άλλα στελέχη της κυβέρνησης έχουν παραιτηθεί για πολύ ηπιότερες δηλώσεις. Υπάρχει λόγος, υπάρχει θέμα με την παραμονή στην κυβέρνηση του κύριου Γεωργιάδη?
Από ό,τι καταλαβαίνω, όχι.
Ναι.
Είπατε από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, γιατί αυτό είναι θέμα του Πρωθυπουργού. Επομένως, αν ήθελα να πει κάτι Πρωθυπουργό, θα το είχε πει.
Εσείς πώς θα το σχολιάζατε, όλο αυτό?
Δεν σχολιάζω. Εγώ νομίζω ότι μίλησε ο Γεωργιάδης, διευκρίνησε αυτό που ήθελα να πει. Και από εκεί και πέρα είναι λήξαν το θέμα.
Να το θέσω εγώ λίγο διαφορετικά το πράγμα. Μετά τις εκλογές του καλοκαιριού εννοώ, που ανέδειξαν τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση με ένα ποσοστό 41%, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υποστήριζαν ότι πια η νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, μη υπάρχουσας αριθμητικά τουλάχιστον ισχυρής αντιπολίτευσης, θα έχει ως αντιπολίτευση τον ίδιο της τον εαυτό και τις ίδιες τις προτεραιότητες και τους στόχους της και τα αυτογκόλ που πάντα υπάρχουν σε ένα κυβερνητικό σχήμα. Γενικώς και με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, τι συμμερίζεστε εσείς αυτή την άποψη? Ότι δηλαδή ουσιαστικά αυτό που σας πιέζει είναι η πραγματικότητα, είναι τα προβλήματα που προκύπτουν από την ίδια τη ζωή, με την ακρίβεια προεξάρχουσα βέβαια, αλλά και τα αυτογκόλ μέσα στο κυβερνητικό σχήμα.
Κοιτάξτε, θεωρώ τώρα μιλώντας λίγο πιο αφηρημένα και λίγο πιο θεωρητικά και από την εμπειρία, την όποια εμπειρία που έχω μέσα σε μια πολιτική διαδρομή. Οι δηλώσεις προφανώς έχουν μια κάποια σημασία, αλλά καταλαβαίνω ότι μια κυβέρνηση κυρίως κρίνεται από το τι κάνει και το τι δεν κάνει. Θέλω να πω ότι το κυβερνητικό έργο είναι αυτό που εν τέλει έχει σημασία και λιγότερο, χωρίς να το υποτιμώ, αλλά πάντως λιγότερο, ο κυβερνητικός λόγος. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση, συμφωνώ μαζί σας, θα κριθεί σε σχέση με τη δυνατότητά της να ανταπεξέλθει στα προβλήματα που δημιουργεί η πραγματικότητα, η ζωή, αν θέλετε η πορεία των πραγμάτων. Πάνω σε αυτό λοιπόν είναι η κυβερνητική προσπάθεια. Εκεί είναι που νομίζω θα αναμετρηθεί.
Ναι. Μήπως όμως το αποτέλεσμα των εκλογών και η κατάσταση στην αντιπολίτευση είναι το απόλυτο άλοθη για να θεωρείτε ότι όλα έχουν κριθεί πολιτικά, άρα δεν υπάρχει λόγος για να απολογηθείτε για τίποτα, γιατί οι κυβερνήσεις έχουν συνέχεια? Ακούσαμε στη Βουλή για το θέμα των υποκλοπών τον Πρωθυπουργό να λέει ότι κρίθηκε πολιτικά. Ακούμε τώρα και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι δεν υπάρχει και θέμα εξεταστικής, έχει κριθεί πολιτικά. Όλα έχουν κριθεί πολιτικά. Εξηγήσεις στους συγγενείς των θυμάτων, στους γονείς, στους συγγενείς, δεν υπάρχει λόγος να δώσετε.
Κοιτάξτε, εδώ πάλι λίγο θα πρέπει να ορίσουμε τα πεδία. Τι εννοώ? Γιατί παρεξηγούνται σκοπίμως ή μη σκοπίμως δηλώσεις και τοποθετήσεις σε κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι αρκετά καθαρό. Θέλετε να μιλήσουμε για τα Τέμπη? Να μιλήσουμε για τα Τέμπη. Στα Τέμπη υπάρχει ποινική διερεύνηση υποθέσεων. Σωστά. Αυτή εκκρεμεί στη δικαιοσύνη. Σωστά. Άρα εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι γι' αυτό. Περιμένουμε, όπως βεβαίως και οι συγγενείς, όπως και η κοινή γνώμη, την εξέλιξη, τη διερεύνηση και την απόδοση των ποινικών ευθυνών. Τελείωσε το σκέλος αυτό. Υπάρχει εκκρεμότητα πολιτική σε αυτό το σκέλος? Ακούω το ΠΑΣΟΚ θέλει να καταθέσει μια πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής ακτιοποίησης. Άρα το ΠΑΣΟΚ θέλει να διερευνήσει την ύπαρξη τυχών ποινικών ευθυνών των αρμοδίων υπουργών. Ωραία. Μιλώντας τώρα επιστημονικά και νομικά, ως δικηγόρος, θα σας πω ότι κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως το σκέφτομαι, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβω πώς μπορεί να σταθεί μια κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια ή ακόμα και για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο σε βάρος υπουργού. Αυτό μου φαίνεται πολύ, αν θέλετε.
Να το θεωρήσουμε αυτό ως έμεση απάντηση ότι αν καταθέσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ πρόταση για προκαταρκτική, δεν θα την ψηφίσετε. Ενώ έχετε δηλώσει ότι θα ψηφίσετε την πρόταση για εξεταστική του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Θέλω να τη δω, αλλά όμως, ξαναλέω, μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δω έναν πιστικό ποινικό συλλογισμό που μας φέρνει σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Λέω τώρα, εδώ θα το διαβάσω κιόλας. Αλλά περιμένω να τη δω την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εάν την καταθέσει, προφανώς εκεί θα τοποθετηθούν όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Άρα, αν θα δημιουργηθεί μια πολιτική εκκρεμότητα, και το λίγο το συνδέω με το ερώτημά σας. Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή κατέθεσε πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδας. Είπαμε ότι θα τα ψηφίσουμε. Δεχόμαστε τη σύσταση, το αιτητικό της. Δεν δεχόμαστε το σκεπτικό της σε διάφορα σημεία. Θα αναπτύξουμε το δικό μας σκεπτικό στα πλαίσια της Εξεταστικής Επιτροπής. Αλλά Συμφωνούμε και σε ορισμένα κομμάτια του σκεπτικού του ΚΚΕ. Δηλαδή τι, να συζητήσουμε τις πολιτικές στο σιδηρόδρομο, να συζητήσουμε το κατά πόσον η ιδιωτικοποίηση παίζει ή δεν παίζει ρόλο και ποιο ρόλο παίζει στα ζητήματα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Άρα αυτά είναι τμήματα της προτάσεως του ΚΚΕ που θα δεχτούμε και τμήματα, μιλώ για το σκεπτικό. Η πρόταση όμως δεν πρέπει ψηφιστεί. Άρα δημιουργείται και μια πολιτική εκκρεμότητα, βεβαίως. Διότι η Βουλή θα ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Έχει κλείσει λοιπόν το ζήτημα πολιτικά. Η απάντηση είναι λοιπόν από τη στιγμή που υπάρχουν δύο ζητήματα να συζητήσει η Βουλή, το ενδεχόμενο καταθέσεως προτάσεως για σύσταση στην Προεκταρική Επιτροπή και το δεδομένο ότι κατετέθη η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, από την αντιπολίτευση, την οποία την κάνει δεκτή η Νέα Δημοκρατία. Άρα θα συσταθεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή και το θέμα πολιτικά εκκρεμεί στη Βουλή. Παίζει ρόλο το γεγονός ότι μεσολάβησαν δύο εκλογές? Η απάντηση είναι παίζει ένα ρόλο. Γιατί? Διότι όταν έρχεται η αντιπολίτευση και λέει ότι εγώ το καθιστώ το συγκεκριμένο ζήτημα των ευθυνών ένα πολιτικό διακύβευμα των εκλογών, δεν το είπαμε εμείς αυτό.
Ναι.
Αυτό το είπε η αντιπολίτευση, έτσι. Η αντιπολίτευση λέει, και είπε, ναι, ότι εμείς θέλουμε να κρυφθεί το ζήτημα αυτό στις εκλογές. Η αντιπολίτευση είπε ότι εμείς όταν ψηφίζετε για το κόμμα θέλουμε να συνεκτιμήσετε ότι αυτή είναι μια κυβέρνηση δολοφόνων. Δεν τα λέγαμε εμείς αυτά.
Άρα έχει κρυφθεί πολιτικά, λέτε.
Και μένει όλο το υπόλοιπο. Πολιτικά. Μένει να μάθουμε για το όλο λοιπόν, το υπόλοιπο.
Ναι, λέω λοιπόν ότι πάντως αυτό συνεκτιμήθηκε.
Ναι.
Δεν σημαίνει αυτό ότι είπε κανείς συγχαρητήρια. Λέω όμως ότι όταν το καθιστά η αντιπολίτευση επίδικο των εκλογών, προφανώς τίθεται μες στη συνολική στάθμιση που κάνει ο λαός μας και οι εκλογείς και οι πολίτες, και στην συνολική στάθμιση που κάνουν βγαίνει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
Ναι. Ναι. Πάντως, το ΠΑΣΟΚ.
Υπάρχει αυτό το δεδομένο.
Ναι,
πάντως,
το ΠΑΣΟΚ σας κατηγορεί για συμπαιγνία πάντως και κατηγορεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι με την πρόταση για εξεταστική και τη δήλωσή σας ότι θα τη στηρίξετε, ότι πρόκειται για συμπαιγνία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Κομμουνιστικού Κόμματος.
Κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι αυτή η περίπτωση που λέω εγώ η αντιπολίτευση anyway, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, εάν απορρίπταμε την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος, θα μας έλεγαν ότι δεν θέλουμε να διαλευκανθεί και να προχωρήσει η υπόθεση και να συζητηθεί. Σωστά.
Ναι.
Αυτό θα ήταν η απάντηση. Τώρα που λέμε ναι στην πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος, που λέμε να διερευνηθεί, είμαστε συμπαιγνία. Δεν ξέρω. Να σας καταλήξει το ΠΑΣΟΚ τι θέλει. Δεν μπορώ να το λύσω αυτό.
Μάλιστα. Τώρα, ξέρω ότι γενικώς αποφεύγετε κι εσείς, κύριε Υπουργέ, αλλά και γενικότερα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να σχολιάζουν τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, πάμε για ένα καυτό Σαββατοκύριακο, κατά ψέματα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε γενικότερα να μας κάνετε ένα σχόλιο ή μια αποτίμηση για όλη αυτή την κατάσταση, έτσι όπως τουλάχιστον το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Πώς το βλέπει η κυβέρνηση όλο αυτό το πράγμα?
Εντάξει, η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι έχει άποψη για το θέμα και δεν την απασχολεί τώρα.
Γιατί είναι θεσμικό, καταλάβατε. Είναι θεσμικό. Όπως και να το κάνουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Λοιπόν, και εδώ έχουμε πολύ ισχυρούς τριγμούς.
Θεσμικό ρόλο τη αξιωματική αντιπολίτευση. Σεβόμαστε τις όποιες επιλογές σε επίπεδο προσώπων κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση στο εσωτερικό της. Δεν έχουμε να κάνουμε ως κυβέρνηση σχόλια σε αυτό.
Να.
Αν θέλετε να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο,
να,
όχι ως υπουργός, αλλά ας το πούμε ως ένας άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική, εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι το εξής. Ότι όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε από τις εκλογές και εντεύθυν και το οποίο, αν θέλετε, φαίνεται ότι το βλέπει για έναν ορισμένο τρόπο η κοινωνία, είπε ότι είναι ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν μια διαρκή μείωση της απήχησης του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο κοινωνίας, είναι αποτέλεσμα μιας βασικής στρατηγικής ήττας που έχει υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Και αυτό αφορά κυρίως τις πολιτικές θέσεις τις οποίες παρουσίασε. Αυτό το οποίο, και γι' αυτό λέω ότι αυτό είναι βαθύ, διότι τώρα τι θα πάνε να συζητήσουν? Θα πάνε να συζητήσουν αν ο κ. Κασελάκης μπορεί να ανατάξει το ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, εάν σε τελευταία ανάλυση ο ΣΥΡΙΖΑ ιτήθηκε γιατί δεν πήγε αρκετά αριστερά, ή εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ιτήθηκε γιατί αστόχησε, ξέρω εγώ, σε επικοινωνιακό επίπεδο. Δεν αγγίζει, κατά τη γνώμη μου, αυτού του τύπου κριτική το βαθύτερο πρόβλημα. ότι ιτήθηκαν συγκεκριμένες ιδεολογικές προγραμματικές θέσεις που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. από τις οποίες δεν έχει αποστεί. Ούτε ο κ. Κασελάκης έχει αποστεί από αυτές, ούτε ο κ. Παπάς έχει αποστεί από αυτές, ούτε ο κ. Πολάκης έχει αποστεί από αυτές, αλλά ούτε και οι της λεγόμενης αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποστεί από αυτές. Τι εννοώ? Μεταναστευτικό.
Ναι.
Η πολιτική των ανοιχτών συνόρων καταδικάστηκε. Έχει αποστεί από αυτή την πολιτική ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν έχουμε ένα βαθμό, την ναι. τις πολιτικές σε... θέσεις του κυρίου Κασελάκη.
Του κυρίου
μεγάλη...
Κασελάκη, όχι, αλλά εν πάση τόσο, ό,τι αφορά το θέμα του φράχτη, έχει μια ναι. μόνιμη, μια πάγια θέση. Ας πούμε, σου λέει, εντάξει, οκ, okay, λένε για το φράχτη. Οκ, okay, αυτό ακούγεται.
Καταλαβαίνω ότι το μεταναστευτικό δεν είναι ο φράχτη.
Ναι.
Το μεταναστευτικό,
ναι.
ο φράχτης είναι ένα μικρό μέρος του μεταναστευτικού.
Ναι.
Το μεταναστευτικό είναι οι περιοριστικές πολιτικές και αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων.
Ναι.
Και το πώς στέκεσαι απέναντι στο μεταναστευτικό φαινόμενο. Σε αυτό λοιπόν έχουν αποστεί από τη βασική τους θέση που είναι το refugees welcome, που είναι ότι στην πραγματικότητα θα πρέπει να αποδεχόμαστε τις μεταναστευτικές ροές, να τις διαχειριζόμαστε στο εσωτερικό. Αυτή η θέση έχει καταδικαστεί πολιτικά από το εκλογικό σώμα. Θα σας πω ένα δεύτερο. Η θέση για την διεύρυνση, μάλλον για την βαριά φορολογία των επιχειρήσεων. Έχουν αποστεί από αυτή τη θέση. Γιατί αυτή η θέση έχει καταδικαστεί από τον κλικό σώμα.
Πάντως είδατε, συγγνώμη θα το πω τώρα, ο κύριος Κασελάκης, προσωπικά ο κύριος Κασελάκης, βγαίνει πιο φιλελεύθερος, σε πάση τόσο, στο θέμα του φορολογικού νομοσχεδίου.
Πολύ και, προσέξτε τώρα.
Το είδατε, ακούσατε τις δηλώσεις του, ναι.
Ναι, όχι. Δεν ξέρω αν είναι πιο φιλελεύθερος, γιατί εδώ το επόμενο είναι το κατά πόσον έχουν αποστεί από τις λαϊκιστικές θέσεις. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Κασελάκης με το επιχείρημα του αδιαμεσολάβητου και το εμείς θα ακούμε το λαό και ότι μας λέει ο λαός το κάνουμε, στην πραγματικότητα επιστρέφει σε έναν σκληροπυρηνικό λαϊκισμό. Αλλά θα δούμε τι σημαίνει αυτό, γιατί το λέω αυτό, το ότι μας λέει ο λαός θα το κάνουμε, είναι προφανές ότι ο λαός εκλέγει ηγεσίες, ακριβώς διότι οι ηγεσίες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν επεξεργασμένες πολιτικές θέσεις που να επιλύουν τα προβλήματα, αλλά να αναγνωρίζουν και τις αν θέλετε, το πολύ παραγωγικό χαρακτήρα των προβλημάτων. Mm. Ενδεχομένως ο απλός πολίτης δεν είναι και δουλειά του να το ξέρει όλο αυτό.
Mm.
Έτσι.
Ας περιμένουμε.
Άρα, λοιπόν, άρα λοιπόν, από αυτές, σας είπα τώρα δύο παραδείγματα.
Mm.
Μπορώ να πω περισσότερα. Παραδείγματος χάρη.
Φαντάζομαι και εσείς περιμένετε να δείτε με λεπτομέρεια τις θέσεις πάντως.
Δαπάνες, σημαντικές αμυντικές δαπάνες. Δεχτήκαμε κριτική και δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Γιατί κατά τη γνώμη μου οι προτεραιότητες έπρεπε να είναι πολιτικές. Άλλες. Έπρεπε να δώσουμε τα λεφτά στην υγεία και στην παιδεία. Και όχι στις αμυντικές δαπάνες.
Ναι.
Ωραία. Από αυτή τη θέση έχουν αποστεί. Διότι αυτή η θέση ιτήθηκε στις εκλογές. Σας είπα τρία παραδείγματα. Μπορώ να σας πω και για τον ποινικό κώδικα. Mm-hmm.
Α, μια και είπατε ποινικό κώδικα. Να σας κάνω μια ερώτηση. Τώρα σας απομακρύνω.
Να το τελειώσω και θα μου
ωραία, κάνω. Ωραία.
Και το κλείνω εγώ τώρα. Απλώς για να πω ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αυτές τις θέσεις έχουν ιτηθεί στην κοινωνία. Αν εγκαταλείψει αυτές τις θέσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ΣΥΡΙΖΑ.
Θα το δούμε.
Είναι το πρόβλημα που έχουν επιλύσουν. Δεν είναι εύκολο.
Ναι. Κύριε Βορύδη, αφήνω την ερώτηση για τον ποινικό κώδικα για άλλη μας συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσπίεση ο χρόνος. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μάκης Βορύδης. Τι να κάνουμε, μας πιέζει ο χρόνος. Κράτα την ερώτηση. Θα τον έχουμε πάλι τον κύριο Βορύδη. Κάποια... Ναι. Κράτα και το suspense. Γιατί έχουμε κι άλλο καλεσμένο σήμερα. Να υπενθυμίσουμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας.
Πες άλλη μια φορά τον τρόπο συμμετοχής.
Ο Αρχάγγελος των Βράχων είναι ο τίτλος του βιβλίου του Μένιου Σαγκελαρόπουλου, για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα. Κληρώνουμε δύο αντίτυπα του βιβλίου. Πρώτο, γράφεις στο κινητό σου, αφήνεις ένα κενό, γράφεις τη λέξη βιβλίο και κάνεις αποστολή στο 54160.
Και θα καλωσορίσουμε και σε λίγο το συγγραφέα στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει περισσότερα.
Βέβαια. Να μας πει για την τελευταία του επιτυχία. Είπαμε ο συγγραφέας των 400.000 αντίπων. Μουσική Άνασα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μένιος Σακελαρόπουλος, συγγραφέας, είπαμε το 400.000 αντίπων, το λέω και το ξαναλέω, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε για το τελευταίο του βιβλίο. Έτσι ξεκινάμε πάλι τις Παρασκευές να μιλάμε με συγγραφείς. Νομίζω έναν συγγραφέα ιδιαίτερα αξιόλογο θα φιλοξενήσει και στη συνέχεια ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης. Κρατάω το suspense όμως, να μην το αποκαλύψω. Προς το παρόν καλωστορίζουμε το Μένιο. Γεια σου, αγαπητέ Μένιο.
Καλημέρα στο ετήσιο ραντεβού μας.
Έτσι, κανονικά.
Καλοτάξιδο.
Καλοτάξιδο το βιβλίο.
Ο μαραθώνιος που έχουμε κάθε χρόνο είναι το ίδιο πράγμα τώρα με το βιβλίο.
Είσαι,
ναι.
Πώς τα καταφέρνεις όλα. Εν πάση περιπτώσει, μην ξεκινήσουμε από αυτό τη συζήτηση. Μίλα μας για το καινούργιο σου βιβλίο. Είχε πολύ ενδιαφέρον.
Μεταναστευτικό. Επίκαιρο. Ναι. Έτσι.
Λέσβος, μεταναστευτικό.
Είχα την τύχη και την ευτυχία να είμαι στη Μυτιλήνη όταν πήγε ο Πάπας.
Ναι. Μάλιστα.
Την επίσκεψη που έκανε.
Λίγους μήνες λοιπόν, μετά την έκρηξη του κύματος.
Σωστά λοιπόν, και εκεί είδα αυτό το κύμα μπροστά στα μάτια μου. Αυτό το δαιμόνιο της δουλειάς μας με έστειλε στη Μόρια βέβαια, στο Καράτε Πέ, και είδα συγκλονιστικά πράγματα έξω από κάθε φαντασία, πέρα από κάθε περιγραφή και πέρα από την κάμερα του Σπίλμπεργκ. Εκεί γεννήθηκε η ιδέα του βιβλίου. Και πέρσι κατάφερα να πάρω μια άδεια από το Υπουργείο και να μπω στις δομές. Έμεινα μια εβδομάδα αυτό το αποτέλεσμα ήταν το βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε τις εκδόσεις ψυχογιώσης.
Εκείνο
ο Αρχάγγελος των Βράχων.
Των Βράχων. Εκείνο το οποίο πρέπει να σημειώσουμε για άλλη μια φορά. Έχουμε μιλήσει για το βιβλίο και στην αρχή της εκπομπής. Έχουμε πει δηλαδή τι αναφέρει το Πιστόφυλλο. Εκείνο που έχει σημασία κατά την άποψή μου, το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά που συναντιόμαστε ραδιοφωνικά, Μένιο μου, είναι ότι πριν γράψεις κάθε σου μυθιστόρημα, ζεις τις καταστάσεις που περιγράφεις είτε ως φόντο, έτσι, είτε ως πρωταγωνιστική δομή.
Κοίταξε, Βασίλη, τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα και απλά για μένα. Ναι. Η ιδιότητά μας, όλων μας, αυτή του ρεπόρτερ δηλαδή, ναι, παραμένει σε κάθε δραστηριότητά μας. Δηλαδή μπορεί να είμαστε σε ένα εστιατόριο και να ρίχνουμε λοξές ματιές για ένα γεγονός που μας τραβάει την προσοχή. Δεν θα μπορούσα να γράψω τίποτα σε σχέση με το βιβλίο εννοώ, εάν δεν είχε προηγηθεί αυτή η έρευνα επί των τύπων των ύλων. Το μεγάλο ερέφισμα ήταν στην επίσκεψή μου στην Λέσβο το εξής γεγονός, ότι πολλοί δυσανασκετούν για αυτό το τεράστιο κύμα, αυτή την έκρηξη που μας συνέβη, και όπως μέσα γνώρισα ανθρώπους που ήταν γιατροί, οδοντίατροι, επιστήμονες, τους οποίους πάρα πολλοί αντιμετώπισαν σαν σκουπίδια. Σαν σκουπίδια. Ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, ο Ασκάν, από το Ιράν, είναι γιατρός. Και τον είχαν σε ένα σκουπίδι το οποίο περιφερόταν.
Έχει ενδιαφέρον πάντως και για τον τρόπο που δουλεύεις. Γιατί αυτό που λες, ότι το 2015 ήμουν εκεί, κράτησα κάποιες εικόνες και αποφάσισα 7 χρόνια μετά, 8 χρόνια μετά, να ασχοληθώ με αυτό και να γράψω το μυθιστόρημά μου. Έχει ενδιαφέρον για τον τρόπο εργασίας.
Έχουν αλλάξει βέβαια τα πράγματα. Η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα έχουν αλλάξει ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Όμως κακά τα ψέματα, ο καμβάς πάνω στον οποίο κινείται, είναι ακριβώς όπως τον περιγράφεις. Μένιο μου, να σε ρωτήσω το εξής. Πώς προλαβαίνεις, μπορείς να πεις πώς προλαβαίνεις, μάχημος και λοιπά, να γράφεις.
Θα σου πω, Βασίλη, το βράδυ που γυρίζω από το γραφείο, δεν ανοίγω την τηλεόραση, δεν πάω σε μπαράκια, δεν παίρνω τους δρόμους. Έχω μια πειθαρχία για το γράψιμο. Έχω λοιπόν τις σημειώσεις μου, την έρευνά μου, τα χαρτιά μου. Κάθομαι πολύ ωραία με το λαπτοπάκι μου και ξεκινάω μια ιστορία την οποία δουλεύω ετησίως, ένα βιβλίο το χρόνο δηλαδή. Και τη δουλεύω με πολύ αγάπη και με τρυφεράδα, διότι μου δίνει μια ακόμα ζωή. Φαντάσου δηλαδή ότι εξαιτίας των βιβλίων έχω μπει σε ψυχιατρία, σε φυλακές, ναι, σε μοναστήρια.
Έχεις κάνει άλλο είδους ρεπορτάζ. Κάτι τελευταίο, επιγραμματικά, τώρα θα με μαλώσει εμένα η Μαρία που σπαταλάω το χρόνο, αλλά έχει σημασία. Επειδή έρχεσαι σε επαφή με τον κόσμο καθημερινά και μέσω των βιβλίων κλπ. Ισχύει αυτό που λένε ότι μειώνεται ο αριθμός των ανθρώπων που διαβάζουν στη χώρα μας?
στην Ελλάδα μειώνεται δραματικά. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα η οποία δεν διαβάζει. Αν πάει κανείς στο εξωτερικό που έχει πάει, βλέπει ανθρώπους να διαβάζουν στο μετρό, στο
παντού.
Λεωφορείο.
Ναι, παντού.
Ναι, σωστά. Είναι μια εικόνα η οποία είναι διάχυτη. Ενώ εδώ δεν υπάρχει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Καλό τάξιδο να σου πούμε για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έλα να καλωσορίσουμε τον κύριο Κίμωνα λογοθέτη. Πάλι θα το κάνουμε χωρίς σήμα για να προλάβουμε, γιατί τρέχουμε. Κύριε λογοθέτη, σας ακούμε.
Καλημέρα κύριε Κίμων.
Τι γίνεται εκεί έξω?
Καλή σας ημέρα. Είχαμε ένα κινητοποιημένο όχημα στον Κηφισό, στη γέφυρα Καλυφτάκη, ένα φορτηγό το οποίο έμεινε για σχεδόν 2 ώρες επάνω στον Κηφισό. Είναι βαρύ το όχημα, απαιτούσε πλατφόρμα μεταφοράς βαρύων οχημάτων και έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες επιπτώσεις, πολύ περισσότερες από ό,τι συνήθως. Η ουρά έχει φτάσει μέχρι τη γέφυρα Καλυφτάκη, 13 χιλιόμετρα ουρά, απροσπέλαστο στο κατεβασμά του Κηφισός. Στο ρεύμα προς Λαμία είναι σε καλύτερη κατάσταση, πολύ λιγότερες καθυστερήσεις, αλλά έχουμε συμφόρηση στα 2 ρεύματα της Κηφισίας, Αλίμου Κατεχάκη, Πέτρου Ράλη, Μικρά Σύρση και Αλυπέδρου στο λιμάνι του Πειραιά και Αλεξάνδρας. Δύσκολο.
Υπομονή, υπομονή και προσοχή. Έχουμε κουραστεί να το λέμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
Οι ακροατές με αριθμό κινητού 967 και 656 κερδίζουν το βιβλίο. Θα σας πάρει τώρα η Γιάννα Γιαρφάνη να σας πει πώς θα το παραλάβετε.
Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο. Just leave.